Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Επειδή την προηγούμενη φορά ήταν λίγο δύσκολα, θα τα κάνουμε πιο εύκολα σήμερα. Λοιπόν, βρήκα ένα κείμενο, μια ομιλία του γέροντος και νομίζω μας ταιριάζει καλά αυτές τις μέρες, γιατί μιλάει για τους μάρτυρες και επειδή είναι οι μέρες του Αγίου Δημητρίου που ήταν μάρτυρας, είπαμε να δούμε μερικά πράγματα. Στην αρχή στην ομιλία του γέροντας μιλάει για πολλούς μάρτυρες και στη συνέχεια έρχεται σε εμάς και μας λέει πώς μπορούμε και εμείς να ζήσουμε το μαρτύριο, και γίνεται απλός, καθημερινός και άμεσος και μας αφορά. Μας δίνει τον τρόπο του δικού μας μαρτύριου, για να μην θεωρούμε ότι το μαρτύριο είναι κάτι άπιαστο, αφορά κάποιους ήρωες κάποτε, αλλά αφορά και εμάς και μπορούμε να γίνουμε μάρτυρες. Και αυτό δεν είναι ένα φανταστικό, ένα φαντασιακό θέμα, αλλά μια πραγματικότητα η οποία έχει ενδιαφέρον και μας απασχολεί. Να δούμε λοιπόν πώς θα τοποθετηθεί. Να δούμε λίγο με λίγο υπομονή. Αλλά τώρα χρειάζεται να έχουμε μαρτυρικό φρόνημα, να είμαστε μάρτυρες. Και μάρτυρες δεν είναι μόνο όσοι θανατώθηκαν από ειδωλολάτρες ή μουσουλμάνους δημίους. Είναι και εκείνοι που πονούν, θλίβονται, συκοφαντούνται, κατατρίχονται. Αντιμετωπίζουν όμως τις θλίψεις, τις αντιξοότητες, όλα τα γεγονότα του βίου με εμπιστοσύνη στον Θεό, διότι πίσω από τα φαινόμενα κρύβεται η προσωπική φροντίδα του αοράτου Θεού, η οποία ως πνοή μας δροσίζει και μας δίνει ζωή. Λέει λοιπόν, μάρτυρες δεν είναι αυτοί που μαρτύρησαν με το μαρτύρι του αίματος, αλλά και ο κάθε άνθρωπος που περνά μια δυσκολία, λέει, που έχει πόνο, που έχει θλίψεις, που κατηγορείται αδίκως, που συκοφαντείται, που κατατρίχεται. Όλα αυτά λοιπόν, όχι από μόνο του, η δοκιμασία από μόνη της δεν μας δικαιώνει, ούτε μας καθιστά μάρτυρες, αλλά αυτό που μας καθιστά μάρτυρες είναι η τοποθέτησή μας, η εσωτερική, σε αυτά τα γεγονότα τα οποία μας συμβαίνουν. Και ποιο είναι? Όχι αντιμετώπιση του δικού μου λογισμού, να τα αντιμετωπίζω δηλαδή με το δικό μου λογισμό, με την προσπάθειά μου να δικαιωθώ, να βρω έναν τρόπο να νιώσω ότι εγώ είμαι αδικημένος, αλλά λέει με εμπιστοσύνη στον Θεό. Δηλαδή ο πόνος, η θλίψη, να βρούμε έναν τρόπο που μας οδηγεί στην σχέση αυτή με τον Θεό. Να γίνει θεοειδής ο πόνος μας και η δοκιμασία μας και η δυσκολία μας. Και λέει πίσω από τα φαινόμενα, από αυτά που συμβαίνουν, κρύβεται, λέει, η προσωπική φροντίδα του Θεού που μας δροσίζει και μας δίνει ζωή. Χρειάζεται πίσω από τα γεγονότα να βρούμε έναν τρόπο να δούμε την παρουσία του Θεού, να εμπιστευτούμε τον Θεό, να αποκαλυφθεί ο μυστικός λόγος της θλίψεώς μας, ή τέλος πάντων η θλίψη μας να μας συνδέσει με τον Θεό και η παρουσία του Θεού να δροσεί στην καρδιά μας. Να νιώσουμε πίσω από τη δυσκολία τελικά ήταν η φροντίδα του Θεού και το έλεος του Θεού. Όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διανοητική διαδικασία για κάτσε να σκεφτώ για να καταλάβω, αλλά είναι μια αποκάλυψη στην καρδιά μας. την θλίψη, τη δυσκολία, την αδικία, μπορούμε να την διαχειριστούμε με πολλούς τρόπους. Υπάρχει διαχείριση της που λέμε για να δω, να το αντιμετωπίσω, να ξεκαθαρίσω, να μιλήσω, να αντιδράσω, να φωνάξω, να επαναστατήσω. Έχει ένα ξελάφρωμα αυτό ψυχολογικό, αλλά δεν μας δίνει δύναμη, δεν μας δίνει ζωή αυτό, δεν μας αναπαύει στο τέλος. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος, να αφαιθούμε στον Θεό και σιγά σιγά να μας δοθεί ο μυστικός λόγος του γεγονότος που μας συμβαίνει. Οπωσδήποτε, λέει ο γέροντας, συνεχίζει, εμείς οι άνθρωποι είμαστε αδύνατοι, λέει η Αγία Γραφή, καταρρίγνεται υπό συμπτωμάτων ψυχή. Δηλαδή η ψυχή μας συντρίβεται με το παραμικρό, ιδίως με τις ασθένειες. Μόλις μας πλησιάζει ασθένεια, νομίζω ότι πλέον καταληφθήκαμε από το γύρας και οδηγούμεθα προς το θάνατο. Τότε αρχίζουμε να φοβούμεθα. Όπου και να πάμε θέλουμε τα φάρμακά μας, αν χρειαστεί να πάμε και λοιπά, ψάχνουμε τη θεραπεία μας. Ταλαιπωρούμεθα φάνταστα για να σωθούμε από τις αρρώστιες μας. Αλλά λέει, για τις περισσότερες αρρώστιες φταίμε εμείς. Κατά 90% αιτία είναι η ψυχή μας, η οποία δεν παραμένει σταθερή στον Χριστό. Όχι με την έννοια ότι ο Θεός εκδικείται προς Θεού, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτε βεβαίως όλες οι ασθένειες έχουν αυτή την αιτία. Πολλοί λόγοι μπορεί να είναι. Απλώς θέλει να τονίσει κάτι εδώ ο γέροντας. Είπαμε, ο Θεός δεν εκδικείται, δεν τιμωρεί επουδενή, ούτε όλες οι ασθένειες έχουν αιτία τον άνθρωπο. Λέει όμως, θέλει να τονίσει κάτι άλλο. Όταν δεν βασιλεύει ο Χριστός στην καρδιά μας, μας καταλαμβάνει φόβος για τη ζωή. Άγχος. Και άγχος σημαίνει ασθένειες. Δηλαδή, όταν δεν έχουμε ανάπαυση στην καρδιά μας και δεν ζούμε την χαρά του Θεού, τότε μένουμε μόνοι μας με τον εαυτό μας, με τη δυστυχία μας στην ψυχική, και αυτό βγαίνει σαν σωματικό πρόβλημα. Η καρδιά, το κεφάλι, το στομάχι, τα πόδια, το σηκώτη, τα νεφρά, η χολή, όλα μπορούν να χρηστευτούν από το άγχος ή από την αντίδρασή μας στους ανθρώπους. Δέστε τι ωραία πράγματα. Το άγχος και η αντίδρασή μας προς τους ανθρώπους. Δηλαδή η εμπαθής κατάσταση που νιώθουμε, ο θυμός που νιώθουμε, η αντιπαλότητα που νιώθουμε, ο ανταγωνισμός που λειτουργούμε, που είναι μια προσπάθεια εγωιστική να κυριαρχήσω πάνω στον όλο. Αυτό είναι αντίδραση εναντί των ανθρώπων. Η αντίδραση δηλαδή εναντί των ανθρώπων και το άγχος είναι βασικές αιτίες, λέει, που μας δημιουργούν προβλήματα. Τι ωραία που φέρθηκε ο Ιωσήφ, αγκάλιασε τους αδελφούς του που τον είχαν πουλήσει. Δεν αντέδρασε καθόλου. Διαφορετικά θα αρρώστηνε την ίδια στιγμή. Βέβαια οι ψυχολόγοι μπορούν να πούν ότι αρρώστησε επειδή δεν αντέδρασε. Το θέμα είναι αν είτε αντιδρούμε είτε δεν αντιδρούμε, αν έχουμε λόγο σε αυτό. Αν έχουμε επίγνωση, όχι απλώς μια καταπίεση χωρίς συνείδηση και χωρίς λόγο τον λογισμό μας, των συναισθημάτων μας. Αλλά να υπάρχει λόγος αυτός, λόγος πνευματικός, που το να μην αντιδράσω να είναι χαρά μου, να είναι ελευθερία μου, όχι καταπίεση. Αν διώξω όμως το λόγο του Θεού, οποιαδήποτε καταπίεση θα μου φέρει αρρώστια, και δικαίως ένας ψυχολόγος θα σου πει να αντιδράσεις γιατί θα αρρωστήσεις. Αλλά εμείς έχουμε άλλη βάση σε αυτό, άλλη δυνατότητα, άλλον λόγο σε αυτό. Διαφορετικά λέει θα αρρωσταίνει την ίδια στιγμή. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Λέει και κάτι άλλο. Όταν αντιδρώ δηλαδή εγωιστικά, νιώθω θυμό γιατί κάποιος δεν μου έκανε το θέλημα, ή νιώθω ότι άλλος δεν με περιφρόνησε ή δεν μου δώσε σημασία, τρώγω μέσα μου γιατί θίγεται ο εγωισμός μου, προσπαθώ να δικαιωθώ, φτιάχνω λογισμούς, κάνω υποθέσεις, κάνω σενάρια, σκέφτομαι πέρσι τι έγινε, πρόπερσι, τι έγινε χθες, τι θα γίνει αύριο, τι λέει, και το κάνω και πνευματικό θέμα, το επενδύω και με μια πνευματικότητα. Είναι αρρώστια δική μου αυτή, πρέπει να το δω αυτό το πράγμα. Και τι λέει παρακάτω. Πότε ασθενώ και σωματικός? Όταν πληγώνομαι με το παραμικρό. Τότε λέει σημαίνει ότι ασθενώ ψυχικός, οπότε ασθενώ και σωματικός. Ποιος πληγώνεται? Ο εύθυκτος άνθρωπος, αμέσως στενοχωριέται. Που τι σημαίνει πληγώνεται? Πώς μου μίλησαν, πώς με περιφρόνησαν, πώς ενδιαφόρησαν για μένα. Αυτό είναι μια ανισορροπία, μια έλλειψη, μια μειονεξία που παλεύουμε τον εαυτό μας. Και συνεχεία ταλαιπωρούμε, θα στενοχωριόμαστε, κλεινόμαστε στον εαυτό μας, στους λογισμούς μας. Αυτό με αρρωσταίνει ψυχικός και αυτό θα γίνει και σωματικός. Δηλαδή εντοπίζει το πρόβλημα της δικής μας πτώσεως. στην απουσία ασφαλώς της χάρης του Θεού, της αγάπης του Θεού, που η απουσία αυτή συμβαίνει λόγω του άγχους, λόγω της αντίδρασης που δεν έχει λόγο και της στενοχώριας και της πληγής που υφιστάμεθα με το παραμικρό εξαιτίας των καταστάσεων στον οποίο ζούμε. Δεν είναι ωριμότητα να μένουμε σε ένα συμβάν που έγινε στη ζωή μας με έναν άνθρωπο, με τον εαυτό μας, και να περιγράφουμε το γεγονός για να ψάξουμε ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Δεν είναι ωριμότητα αυτό. Αλλά ωριμότητα είναι να δω μέσα μου γιατί αντιδρώ. Το γεγονός που συνέβη να γίνει αφορμή εγώ να εξελιχθώ. Τον εαυτό μου να θεραπεύσω. Τον εαυτό μου να διορθώσω. Δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι δεν μπαίνουμε σε δικασία να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας και ψάχνουμε πάντα να χαϊδεύουμε τον εαυτό μας και να το δικαιώνουμε. Και με αυτήν τη βάση, με αυτήν τη στάση, με αυτό το κριτήριο τοποθετούμεθα στη ζωή, στις σχέσεις μας με τους άλλους. Οπότε αυτό τι φέρνει? Μια ταλαιπωρία, μια δυστυχία και μια φτώχεια. Και στο τέλος αρρώστια. Και μετά λέει, μιλάει και για το φαγητό, ας πούμε και λίγα για το φαγητό τέλος πάντων, και μετά θα δούμε τα πιο ζούμερα. Ας πούμε και κάτι απλό. Αμφιβάλλεται ότι πολλές αρρώστιες προέρχονται από την κακή και πολλή διατροφή. Μία πληστεύου εν πάση τρυφή, λέει η Γραφή. Μην τρως ό,τι σου αρέσει, διότι πιθανό να είναι βλαβερό και να ασθενήσεις. Και μη εκχυθείς επί εδεσμάτων. Όταν έχεις ενώπιό σου φαγητά εκλεκτά, μοσχομύριστα, μην εκχυθείς, δηλαδή μην πες με τα μούτρα στο πιάτο. Εν πολλής γάρ βρωμασιέστε πόνος. Όταν δηλαδή τρως πολύ και δεν ξέρεις πότε να νηστεύεις το κρέας, πότε το ψάρι, πότε το τυρί, πότε να μην φας τίποτα, εάν δεν έχεις συνταγή που δίνει η Εκκλησία και γιατρείς βεβαίως, τότε αποτέλεσμα θα είναι ασθένεια και πόνος. Να, μια αρρώστια, μια αμαρτία, ένα έλλειμμα μαρτυρικού φρονήματος. Να τρώω ότι μου κατέβει και να ικανοποιώ πάντα τις επιθυμίες μου και τις ανάγκες. Αυτό λοιπόν το μη μαρτυρικό φρόνημα τι θα φέρει? Θα φέρει προβλήματα. Δεν θα με τιμωρήσει ο Χριστός, αλλά η δική μου στάση μου φέρνει αυτή την κατάσταση. Και η απληστία εγγύει ο έως χολέρας. Εάν δεν προσέξεις, λέει, την απληστία, τι λέει Μαργία, θα αρρωστήσεις. Θα θέλεις να περπατήσεις, θα ανέβεις ένα βουνό και δεν θα μπορείς, θα κουράζεσαι. Μετά από το πολύ φαγητό θα αισθάνεσαι ναυτία, αηδία και η ζωή σου θα γίνει ανυπόφορη. Και συνεχίζει πολύ ωραία η Αγία Γραφή. Ο δε προσέχων προστίσει ζωή. Εάν προσέχεις όλα αυτά που σου λέγω, θα ζήσεις 1000 χρόνια. Θα μακροημερεύσεις δηλαδή. Και λέει παραδείγματα από το Άγιον Όρος και λέει στη Σιμονόπετρα ένα γεγονός. Λέει όταν αρρωσταίνουμε, φταίμε εμείς. Γιατί λέει οι μοναχοί ζουν πολλά χρόνια? Στο Άγιον Όρος υπάρχουν πολλοί που ξεπερνούν τα 100. Στη Σιμονόπετρα, δέστε εδώ τι πλάκα έχει. Ένα γεροντάκι 102 χρονών μου έλεγε, τόσο μικρός θα φύγω. 102 χρονών είμαι. Άρα εμείς σκεπτόμεθα ότι μπορούμε να ζήσουμε και να φτάσουμε τα 100. Τέλος πάντων, θέλει να πει εδώ ότι όλα είναι μια ενότητα που μας επηρεάζουν. Και συνεχίζει, γιατί και λέει, η ιατρική αυτή, η πνευματική ιατρική, αυτή η στάση της χριστιανικής ιατρικής, πέρα από την σωστή διατροφή, είναι και το ψυχολογικό γεγονός. Και λέει, η ιατρική αυτή μας δίνει ελπίδα, αγάπη, πίστη, προσευχή. Μας δημιουργεί κατάνοιξη. Μας δίνει θάρρος, ώστε να μην φοβούμεθα τίποτα, ούτε την αρρώστια, ούτε τον θάνατο. Θα πεθάνω, ας είναι ευλογημένο. Ό,τι δίνει ο Θεός είναι ευλογημένο. Και μετά ξεπερνάει σε ένα άλλο επίπεδο, προχωράει σε ένα άλλο μέτρο πνευματικό. Και λέει, η ιατρική αυτή η πνευματική μας δίνει ελπίδα, αγάπη, πίστη, προσευχή. Μας οδηγεί δηλαδή στον Θεό και μας φέρνει κατάνοιξη. Και μέσα από αυτή την πνευματική κατάνοιξη, από αυτή τη σχέση με τον Χριστό, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πρόβλημα ο θάνατος. Και φτάνουμε σε αυτή την ελευθερία. Δεν φοβούμεθα τίποτα, ούτε την αρρώστια, ούτε το θάνατο. Και λέει, θα πεθάνω, ας είναι ευλογημένο. Ό,τι δίνει ο Θεός είναι ευλογημένο. Δηλαδή φτάνουμε σε μια άλλη κατάσταση. Πρώτα ξεκινάει το πρώτο στάδιο που λέει τι μπορεί να φέρει η στάση αυτή, ποια είναι αιτία των ασθενειών, είναι απουσία αυτού του μαρτυρικού φρονήματος, και στο τέλος μας οδηγεί σε μια υπέρβαση όλων αυτών των καταστάσεων, έχοντας αυτή την πνευματική θεώρηση των πραγμάτων. Οπότε ουσιαστικά στην καθημερινότητα έχουμε αφορμές δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιο μαρτύριο του αίματος, αλλά έχουμε αυτή τη δυνατότητα με τον τρόπο αυτό να η ψυχή μας να ζει αυτή την ειρήνη για να ζούμε μέσα στην αγάπη του Θεού. Και λέει παρακάτω τώρα, πώς μπορούμε να γίνουμε μάρτυρες στην οικογένειά μας? Αξίζει λοιπόν να γινόμεθα μάρτυρες στις δυσκολίες της ζωής. Γι' αυτό ας τις αντιμετωπίζουμε με υπομονή, με θάρρος, με χαμόγελο, με άνεση, με αφοβία, διότι τίποτε δεν μπορεί να μας αγγίξει εάν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Δίνει μια βάση πώς να διαχειριζόμαστε τη ζωή, που είναι ένα μαρτυρικό φρόνημα. Μιλά για την υπομονή. Η υπομονή βέβαια είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί δεν είναι υπομονή απλώς μια παθητική κατάσταση. Τώρα υπομένω, αλλά πρέπει να βρω έναν λόγο που υπομένω. Και αυτός ο λόγος υπομονής να μου δίνει ζωή. Να μην μου είναι μια μορφή καταπίεσης. Α, το είπε ο παπάς, το είπε η εκκλησία, το μαθαχαστό κατηχητικό, κάνει υπομονή και εγώ δεν ξέρω γιατί κάνω και στο τέλος πιέζομαι και σκάω. Μιλάει για μια υπομονή που έχει λόγο. Λέει με θάρρος, με χαμόγελο, με άνεση, με αφοβία. Αυτό όμως είναι μια εμπειρία της σχέσης μας με τον Θεό. Δεν είναι μια κατάκτηση κάποιων ψυχολογικών καταστάσεων, αλλά είναι καρπός της προσωπικής μας σχέσεως με τον Θεό. Και η υπομονή και το θάρρος και το χαμόγελο και η άνεση και η αφοβία. Και λέει τίποτα δεν μπορεί να μας αγγίξει αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Οπότε αν εμπιστευόμεθα τον Θεό, τότε ό,τι έρχεται το δεχόμαστε με απλότητα. Μέσα στο σχέδιό Του, μέσα στην πρόνοιά Του. Δεν μπορεί τίποτα να γίνει χωρίς να το επιτρέψει. Προπάντων, λέει, ας γινόμεθα μάρτυρες μέσα στην οικογένεια, εκεί όπου ζούμε μαζί πολλά άτομα και δημιουργούνται προστριβές και προβλήματα. Και αναφέρει παραδείγματα της σχέσης μέσα στο ζευγάρι, πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το μαρτύριο, αυτό το φρόνημα. Δεν είναι λοιπόν μάρτυρες αυτός που θυσιάζει, είπαμε, τη ζωή του, ούτε αυτός που πηγαίνει στην ερημία και την καταλείπει όλα. Αλλά το ίδιο μαρτύριο μπορεί να ζήσει κανείς μέσα στην οικογένεια του, μέσα στον γάμο, και πολλές φορές λέει εκεί χρειάζεται περισσότερη υπομονή και αντοχή για να διαχειριστείς τις καταστάσεις αυτές με έναν ουσιαστικό τρόπο, με έναν πνευματικό τρόπο που να σε κάνει συγγενή με τους μάρτυρες και να αποκτάς αυτό το μαρτυρικό φρόνημα. Για να δούμε λοιπόν τι λέει. Ίσως κάποιοι αντιδράσετε, δεν τα δεχτείτε, πιάστε την ουσία, μην μένετε στη λεπτομέρεια. Και εδώ ο γέροντας αυτό το γράφει βέβαια το 1990, τέλος πάντων. Πόσες φορές λέει επιστρέφει ο άντρας στο σπίτι και η γυναίκα αντί να σηκωθεί να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει, να τον ρωτήσει πώς πέρασε, κάθεται αδιάφορη διαβάζοντας την εφημερίδα της. Τώρα το Facebook. Τι έχεις, τη ρωτά, πονάω, απαντά. Αν όμως σηκωθεί επάνω και δώσει σημασία στον άνθρωπό της, αμέσως θα της περάσει ο πόνος. Απλά πράγματα, αλλά ουσιαστικά. Δηλαδή τι συμβαίνει στη ζωή μας? Δεν είμαστε ξύπνοι, δεν έχουμε εγρήγορση. Είμαστε αυτό που ο κόσμος έχει, την κοινή βρισιά, έτσι. Δεν έχουμε μια ζωντάνια. Οπότε το κάθε τι είναι αφορμή δοξολογίας Θεού. Το κάθε τι είναι ευλογία και αφήνουμε τις στιγμές να φεύγουν. Και δεν έχουμε, θεωρούμε ότι τώρα αυτά θα κάνουμε, πανεγκαλιάζομαστε, πέρασαν τόσα χρόνια βαριές, τόσα προβλήματα, είχα τόσα στο κεφάλι μου. Μα η κάθε στιγμή είναι ευλογημένη στιγμή. Οπότε τι λέει, δεν έχουμε αυτή την φία να δώσουμε θετική διάθεση στον άλλον να ζωντανέψει. Καθόμαστε με τους λογισμούς μας και σκεφτόμαστε πριν 10 χρόνια τι έγινε. Και έχουμε μια τάση μέσα από τα αποθυμένα μας εκδικητικότητος. Πού το μαρτύριο? Τι το μαρτύριο που θα πας να κοινωνήσεις και θα τηρήσεις και την νηστεία και θα πηγαίνεις να εξομολογηθείς, να πεις τα παράπονα στο πνευματικό ή να δικαιωθείς αυτό το μαρτύριο? Ποιο είναι το φρόνημα? Και μετά θα πας να κοινωνήσεις τον Αγίου Δημητρίου που είναι ο μεγάλο μάρτυρας, ο Πολιούχος. Το μαρτύριο είναι εδώ, σε αυτό το φρόνημα, σε αυτό το ζωντάνεμα της υπάρξεώς μας, της καρδιάς μας. Και αυτό μου έκανε εντύπωση αυτό που λέει. Τι έχεις, τη ρωτά, πονάω, απαντά. Αν όμως σηκωθεί επάνω και δώσει σημασία στον άνθρωπό της, αμέσως θα της περάσει ο πόνος. Ο πόνος δηλαδή είναι ψυχολογικός. Νιώθεις να πονάς γιατί ταλαιπωρείς με λογισμούς και δεν το αντέχεις. Αν σηκωθώ και φερθώ όμορφα
θα νομιμοποιηθεί η βλακεία του. Πώς μου φέρεται καθημερινά. Άρα εγώ κρατάω μια στάση αξιοπρεπή και κάθομαι εκεί μουντρούχος και κλεισμένος στο λογισμό μου. Αυτό θα φέρει πόνο σωματικό, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν έχει ελευθερία αυτό το πράγμα. Δεν ελευθερώνεις και το νιώθεις εκεί που έχεις αυτό το λογισμό, έχεις τα σκοτάδια σου, δεν ζεις τα σκοτάδια σου. Δεν έχεις αυτή την άνεση, αυτή την απλότητα. Λες πάλι αυτό θα κάνω.
Και συνεχίζει. Όταν ο άνθρωπος δεν νιώθει το διπλανό του, ιδιαίτερα στην οικογένεια, φτάνουμε σε δύσκολες καταστάσεις. Και τότε η ζωή μας γίνεται ένα μαρτύριο. Τι λέει, δεν νιώθει το διπλανό του. Πόσο θεολογικό, πόσο πνευματικό αυτό και πόσο μαρτυρικό. Να νιώθεις το διπλανό σου. Να νιώθεις την κατάστασή του. Να νιώθεις τις δυνατότητές του. Να νιώθεις τις προϋποθέσεις του. Να νιώσεις τι χρειάζεται να του πεις, πώς να φερθείς για να λειτουργήσεις θετικά. Ξέρουμε εμείς, αν μπούμε μέσα στην καρδιά μας, ξέρουμε τι σκάει τον άλλο και τον κάνει καλά. Δεν το ξέρουμε. Αλλά δηλιάζουμε να φερθούμε έτσι γιατί θα νιώσουμε τιμένοι. Νομίζουμε ότι θα νιώσουμε τιμένοι να φερθούμε έτσι, ότι θα φάμε γκολ. Οπότε σου λέει, άσε να κρατάω λίγο. Και πνιγόμαστε. Κορόιδο θα είμαι, λέω. Αυτή η κατάσταση λοιπόν με κάνει να μην νιώθω τον άλλον. Γιατί αν τον ένιωθα, ξέρω τι θα του δώσει η χαρά, τι θα του στενοχωρήσει. Είναι απλά πράγματα. Είναι το πιο εύκολο πράγμα να καταλάβεις τι θα στενοχωρήσει ή τι θα δώσει η χαρά στον άλλο. Γιατί το αφήνουμε, γιατί θέλουμε να έχουμε ένταση. Θέλουμε να νιώθουμε σύγκρουση, θέλουμε να νιώθουμε ανταγωνισμό, θέλουμε να νιώθουμε αντίπαλοι.
Όταν δεν είμαι θα ενωμένη, όταν δεν είμαι θα σάρκα μία, έσονται η σάρκα μία, όπως λέει η Εκκλησία, κάθε ημέρα φθυρώμεθα. Δηλαδή η ενότητα, η ενότητα είναι η ζωή, η απομόνωση, ο χωρισμός μέσα στο λογισμό μας μπορεί να είναι, η διάθεσή μας που λειτουργεί αποσχιστικά από τον άλλο είναι φθορά. Φέρνει στενοχώρια, δεν φέρνει ησυχία, δεν φέρνει ειρήνη και είναι μια καθημερινή πτώση. Ενώ αντιθέτως, όταν είμαι θενωμένη και αγαπημένη και ο ένας κοιτάζει τον άλλον, κοιτάζω όχι με τα μάτια, κοιτάζω την πραγματικότητα του άλλου, τότε όπως καταλαγιάζει ο άνεμος και σταματάει η τρικυμία, έτσι φεύγουν και η ασθένεια και η κακία και η θλίψη από το σπίτι. Νιώθεις μια ελευθερία, μια ανάσα. Νιώθεις να παίρνεις αέρα, να παίρνεις οξυγόνο. Λοιπόν, ή κανείς θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο των ενωτικών, να γεφυρώνει τις σχέσεις του και να γίνονται ουσιαστικές και να λειτουργεί θετικά, ή θα λειτουργεί με τον λογισμό του, που τι κάνει ο λογισμός του, τον απομονώνει. Η πιο χαρακτηριστική κατάσταση της πτώσεώς μας είναι η απομόνωση. Θέλετε να δείτε, να δούμε πότε είμαστε σε λάθος, να δούμε μέσα στην καρδιά μας αν υπάρχει απομόνωση ή όχι. Όταν λειτουργούμε συναισθηματικά απομονωμένοι, δηλαδή μέσα στην καρδιά μας έχουμε αυτή τη διάθεση και νιώθουμε αποκομμένοι από τον άλλον, αυτή η απομόνωση είναι η βεβαιότητα του λάθους μας. Και συνήθως τον αποκοπώ από τον άλλον και να απομονωθώ, έχουμε μια μεγάλη παγίδα. Συνήθως απομονώμαστε και αποκόβουμε από τον άλλον εξαιτίας της δικαιοσύνης μας. Έχω δίκαιο, δεν το αντέχω αυτό διαρκώς να υποφέρω με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή το καλύτερο μέσο για να μπούμε στην παγίδα της απομόνωσης είναι η δικαίωση. Η δικαιοσύνη. Έχουμε τα δικιά μας, δεν μπορεί άλλος να με προσβάλλει έτσι, λέω. Δεν μπορεί να με αδικεί έτσι. Και κλείνομαι εκεί και μιζεριάζω και αγριεύω και μαυρίζω. Τη βάση λοιπόν της απομόνωσης είναι ο εγωισμός μας που ψάχνει τη δικαίωση. Συχνά πυκνά, λέει όμως, επιστρέφει ο άντρας και η γυναίκα αγανακτισμένη το ρωτά, πού ήσουν πάλι? Εμένα δεν με λογαριάζεις, τι τραβάω? Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν νομίζω. Υπερβολές του γέροντα. Το ξέρω πια, άντρα δεν έχω. Μα τι λες, άντρα δεν έχεις? Αυτός είναι που σου δίνει τα χρήματα. Σιγά τώρα μην δίνει και χρήματα από την κρίση. Ούτε χρήματα φέρνει. Τον κόπο του, τον μόχθο του. Αλλά και κακός να είναι, εσύ τον διάλεξες. Δεν τον διάλεξα εγώ, πνευματικός μου τον έδωσε. Αν είναι της Εκκλησίας. Πάντα δικαιωνόμαστε. Πάντα βρίσκουμε κάτι να δικαιολογηθούμε. Το διάλεξε εσύ, δηλαδή ανέλαβε την ευθύνη αυτού που έκανες. Λοιπόν, κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες, κάποια πάθη. Λέω, βεβαίως δεν το αδικεί αυτό, μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και, και η γυναίκα να αντιδρά έτσι, αλλά και δικαιολογημένα να αντιδρά έτσι. Γιατί άλλος είναι στην κοσμάρα του και είναι πολύ πιθανό. Αλλά ποια διαχείριση έχουμε, και λέει ο γέροντας εδώ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν το φερόμεθα άσχημα, θα γίνουν οι σχέσεις μας καλύτερες? Θα είμαστε χαρούμενοι όταν προσβάλλουμε ο ένας τον άλλο με τα λόγια και με τα μάτια μας και με τη συμπεριφορά μας? Συνήθως το να προσβάλλεις άλλο με τα μάτια, οι γυναίκες το καταφέρουν, άντρες με τα λόγια πιο πολύ. Έχει ένα βλέμμα σαν να είναι μαστουρωμένη. Τέλος πάντων. Βλέπει και δεν βλέπει. Κάνει πως δεν βλέπει. Και όταν βλέπει τα παιδιά, ζωντανεύει το βλέμμα στα κρυφά. Λοιπόν, λέει, είναι θαυμάσιο σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνεσαι μάρτυρας. Μαρτύριο είναι αυτό. Πες ότι κάτι συνέβη και ο σύζυγός σου άλλαξε συμπεριφορά και σε πληγώνει. Τι θα κερδίσεις εσύ με τον κακό τρόπο? Από το ξύδι δεν θα βγάλεις γλυκύτητα. Δηλαδή με τον κακό τρόπο, με την ένταση, με τον θυμό, δεν θα γίνουν καλύτερες οι σχέσεις, δεν θα διορθωθεί, αλλά χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα. Όσο εκείνος, λέει, γίνεται, και αυτό είναι το μαρτύριο, η οδός του μαρτυρίου, όσο εκείνος γίνεται πιο δύσκολος, τότε εσύ να γίνεσαι πιο καλή, πιο όμορφη, πιο γλυκιά μαζί του. Τότε θα δεις ότι σιγά σιγά θα επανέλθει, πλην βεβαίως περιπτώσει που έχουμε παθολογικές καταστάσεις, άρρωστες και συμπλεγματικές. Όταν όμως, λέει, φέρεις στην ασχήνια του, στο λάθος του άλλου, στην αρνητικό τρόπο με καλοσύνη, θα αλλάξει, λέει, και σιγά σιγά θα επανέλθει. Γι' αυτό, αντί να του πεις πού γύριζες και άρχισες, πες του, σήμερα σε περίμενα με τόση αγάπη. Πού ήσουν, χωρίς εσένα η ζωή μου δεν έχει νόημα. Γελάτε. Ψέματα μάλλον. Λοιπόν. Ανέκδοτο. Δηλαδή το ανέκδοτο της γυναίκας είναι ότι λένε στον άντρα, χωρίς εσένα η ζωή μου δεν έχει νόημα. Λοιπόν, παρακάτω. Μίλησέ του έτσι και θα δεις πως θα αλλάξει αμέσως. Θα ζήσετε με ειρήνη και γαλήνη. Λέει, λοιπόν, έναν τρόπο, μία στάση εδώ, μην πάρουμε τη λεπτομέρεια, μην πάρουμε ακριβώς αυτό που λέει, να πάρουμε το ήθος, τον τρόπο, τη στάση. Δηλαδή το καλό νικά το κακό. Μη νικό, λέει, το καλό υπό του κακού, αλλά το κακό υπό του καλού. Δεν μπορείς να νικήσεις το κακό με το κακό. Μόνο με το καλό μπορεί να το νικήσεις. Αλλά δεν μας αφήνει ο αυτός μας. Αυτή η στάση, λέει, δεν είναι εύκολη. Είναι μαρτύριο. Γι' αυτό το λέει μαρτύριο. Αλλά αυτό το μαρτύριο δεν γίνεται χωρίς προϋποθέσεις. Γίνεται με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια του Θεού, με την αναφορά στον Χριστό. Δεν είναι υπόθεση μόνο να εξηγήσω, να αναλύσω, να ερμηνεύσω. Πάντα ερμήνευσε. Στο τέλος θα τα ερμηνεύσω όλα και θα γίνει με την ερμηνεία σου μόνο θα μείνει. Χρειάζεται άλλη χάρη, άλλη δυνατότητα. Όλοι έχουμε μέσα μας κάτι μας κάνει να ερχόμαστε σε αντίθεση με τον άλλο. Η γυναίκα με τον άνδρα. Ο άντρας με τη γυναίκα, τα παιδιά με τον πατέρα. Γιατί ακούς να λένε τα παιδιά στους γονείς και εγώ θα κάνω ό,τι κάνουν οι φίλοι μου. Έτσι όμως δεν γινόμαστε μάρτυρες. Μπορούμε να γίνουμε μάρτυρες όταν υπομένουμε, όταν θέλουμε να είμαστε καλοί απέναντι στον άλλον. Πρέπει να ξέρεις, καλή μου, ότι ο άντρας σου έχει και αυτός καρδιά. Έχει κληρονομικό. Έχει βάσανα. Κουράζεται, θυμώνει, απογοητεύεται. Αν εσύ δεν τον προσέξεις, θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Θέλει να πει, βρες έναν τρόπο να το δικαιολογήσεις. Μην απαιτείς πολλά πράγματα. Μην έχεις προσδοκίες πολλές. Δηλαδή, κατάλαβε την ιστορία του, μάθε την ιστορία του. Μπες μέσα στην ψυχοσύνθεσή του για να ερμηνεύσεις πράγματα. Αν μάλιστα νιώθει το παιδί ότι η μητέρα δεν βοηθάει τον πατέρα ή ότι ο πατέρας δεν σέβεται τη μητέρα, δεν υπάρχει χειρότερο κακό από αυτό. Αν τα παιδιά μας λυπούνται για αυτά που βλέπουν μέσα στο σπίτι, τότε δεν είμαστε μάρτυρες αλλά φωνείς, και μάλιστα φωνείς των παιδιών μας. Δηλαδή μένει κανείς στον εγωισμό του, συγκρούεται, αντιδράει, αλλάζει το κλίμα μέσα στο σπίτι, το παιδί σπράττει αυτή την κατάσταση και μετά λέμε αγαπάμε τα παιδιά μας. Μα αυτό είναι καταστροφή για τα παιδιά. Βλέποντας αυτό το πράγμα, όταν δεν υπάρχει υποστήριξη των γονείων του ενός προς τον άλλον, ότι δεν υπάρχει θετική διάθεση, ότι δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει σεβασμός. Γιατί να ετοιμάζουμε, λέει, ασθενή παιδιά, ας ξέρουμε ότι όταν στο μέλλον θα τους λέμε κάτι θα απαντούν σώπα εσύ. Όταν λοιπόν βλέπουν αυτό, το μιμούνται. Γιατί αγριεύουν τα παιδιά, γιατί βγάζουν αγριάδα. Αυτό είδανε, αυτό κάνουν. Αν υπάρχει ευγένεια, υπάρχει σεβασμός, θα βγάλουν κάτι ανάλογο. Αυτό εισπράττουν. Συνεχίζει λοιπόν. Δοκίμασε λοιπόν να υπομένεις, είτε άντρας είσαι είτε γυναίκα, και θα δεις ότι μπορείς να γίνεις πραγματικός μάρτυρας. Υπομονή, πάλι επαναλαμβάνουμε, υπομονή όχι χωρίς λόγο. Υπομονή με πνευματική διάσταση. Το δε μαρτύριο θα είναι πολύ μικρό, διότι κάθε μέρα οι θλίψεις σου θα γίνονται μικρότερες και στο τέλος θα εκμηδενιστούν και θα είσαι ευτυχής. Δηλαδή, αν συνδύεις αυτό το πράγμα, θα καταλάβεις ότι δεν είναι τόσο φοβερό. Είναι απλά τα πράγματα. Φοβερό το κάνει το πείσμα μας. Και το πείσμα μας εξαρτάται από τον εγωισμό μας. Δεν αντέχουμε να νιώθουμε αδικημένοι, περιφρονημένοι ή θυγμένοι. Συνεχίζει. Όσα αναφέραμε μέχρι τώρα αφορούν ιδιαίτερα τη γυναίκα. Για τον άνδρα θα πούμε κάτι που έλεγαν οι πρώτοι χριστιανοί. Γυναία τιμητέων. Εσύ, λέγει, που είσαι σύζυγος, πρόσεξε τη γυναίκα σου. Γυναίκα θέλει χάδι, γυναίκα θέλει αγάπη, γυναίκα θέλει τιμή, θέλει σεβασμό, θέλει να τη βάζεις στα δεξιά σου, θέλει να μιλάς για αυτήν. Αν δεν το κάνεις, δεν θα έχεις γυναίκα, θα έχεις πόνο. Αν δεν το κάνεις αυτό, αν τη δώσεις την αξία που πρέπει, δεν θα εισπράξεις αυτό που έχεις ανάγκη. Θα έχεις έναν άνθρωπο που θα σε κεντάει διαρκώς και θα απαιτεί αυτό το πράγμα και με το δικαιό του. Αυτή είναι η στάση της γυναίκας όπως την περιγράψαμε. Τώρα η στάση του ανδρός την ερμηνεύει ο γέροντας μέσα από τις γραφές, ότι η γυναίκα θέλει τον σεβασμό και την τιμή. Θέλει να νιώθει ότι είναι σημαντική. Γι' αυτό, λέει, θέλει να μιλάς για αυτήν. Το ψώνιο της γυναίκας είναι αυτό. Θέλει να νιώθει σημαντική, ότι είναι σπουδαία, το κέντρο, ότι είναι υποθητή και θέλει όλη αυτή τη συμπεριφορά. Δεύτερον, ο άντρας πρέπει να σκέπτεται κάθε φορά πότε και πώς θα μιλήσει στη γυναίκα του. Έχει μεγάλη σημασία πώς θα πεις κάτι, αν υπάρχει ευγένεια, λεπτότητα, σεβασμός, καλός τρόπος. Και να προλαβαίνεις αυτό που έχει κατά νου, να το δώσεις πριν στο ζητήσει. Να μπαίνεις στη θέση της, δηλαδή να λειτουργείς. Οι περισσότεροι άντρες έχουν αυτή την κατάσταση, δεν είναι λειτουργού, δεν είναι παρόντες να καταλάβουν, να αντιληφθούν. Και αυτό σκάει τη γυναίκα και κάνει σκηνές. Λοιπόν, διότι η γυναίκα είναι αδύνατη. Δεν βρίσκεται, λέει, κάθε ημέρα στην ίδια σωματική και ψυχική κατάσταση. Είναι ευμετάβολη, λέει η γυναίκα. Δεν ξέρω αν είναι, εσείς ξέρετε. Σήμερα μπορεί, άμα της πεις κάτι, να το σηκώσει και αύριο να σπαράξει. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιουστίνος, πριν κάνω κάτι να σκεφτώ. Γίνει ατιμητέων προνοούντας μη άρασφαλόμεν. Δηλαδή, αν δεις ότι αντιδράει η σύζυγός σου, ας ομολογήσεις ότι έκανες λάθος, ότι είσαι εγωιστής. Ανέλαβε δηλαδή την ευθύνη του λάθους σου. Τρίτον, συνεχίζει ο Άγιος Ιουστίνος, και προσιταίων αυτές υγιώς να πλησιάζεις τη γυναίκα σου με λεπτότητα, με ευγένεια και μάλιστα υγιώς. Τι εννοεί υγιώς, δέστε τι λέει. Δηλαδή όχι αδύναμα, όχι συνεχώς αστεία και πειράγματα. Βεβαίως θέλει και το αστείο και νιώθει σπουδαία κλπ. Αλλά όταν γίνεται συνήθως αυτό με πειράγματα, τσατίζεται, τσιτώνει η γυναίκα. Μην επιμένεις αυτό και λέει πρόσεξε αυτό το πράγμα. Δείστε, ο γέροντας ασκητής πώς καταλάβουν αυτά τα πράγματα και πρέπει να είναι εύστοχος. Λοιπόν, με λεπτότητα και ευγένεια και μάλιστα υγιώς, χωρίς, δηλαδή μια σοβαρότητα καλή, όχι με σοβαροφάνη, με μια σοβαρότητα, με μια σταθερότητα που να δείχνει ότι μπορεί να στηριχθεί πάνω του, να νιώσει μια ασφάλεια. Και λέει όχι συνεχώς αστεία και πειράγματα. Η ζωή μας να είναι γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα, αλλά και σοβαρότητα και πνευματικότητα, προγινώσκοντας το ευμετάβολον αυτό. Είναι πολύ σημαντικό η σχέση να έχει πνευματικότητα, να έχει έναν λόγο ζωής. Καλά και τα παραμύθια, τα συναισθηματικά και, και όλες τις ιστορίες της φαντασίωσης και του ναρκισισμού, αν δεν υπάρχουν κοινές αξίες, αν δεν υπάρχει πνευματικότητα, πού πάει η σχέση? Πώς στηρίζεται? Στο τίποτα. Απαιτείται λοιπόν μια πνευματικότητα και μια σοβαρότητα. Μπορεί να κολακεύεσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια παρουσία καλή κοινωνική, όμως παραπέρα τι άξονα ζωής υπάρχει? Τι κατεύθυνση ζωής? Ποιος είναι ο πνευματικός λόγος της ζωής και της σχέσεως? Ποιες είναι οι ρίζες της ζωής και της σχέσεως? Χωρίς αυτά είναι ένας αέρας η σχέση. Ένα τίποτα, το οποίο με την πρώτη δυσκολία είναι σαν αέρας εξαφανίζεται και διαλύεται. Και λέει, προγινώσκοντας το ευμετάβλον αυτό, να ξέρεις ότι όπως γρήγορα γυρίζει η σβούρα, τόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει και η διάθεση της γυναίκας. Το ίδιο λέει και ο Απόστολος Πέτρος. Προσέξτε να μιλάτε στη γυναίκα σας με σεβασμό, με εκτίμηση, διότι είναι σαν να, πιάνεις μία πεταλούδα. Καλά, υπερβολές. Τέλος πάντων, αυτά τώρα όλα δείχνουν ότι η ζωή μέσα στη σχέση, μέσα στη συζυγία, μέσα στο γάμο είναι ένα μαρτύριο. Να προσέξεις όλα αυτά, πω από διόδια που πληρώνεις, και εκείνο που πληρώνει, προσέξεις και το άλλο, καλύτερα μόνος και ήσυχος λέμε. Οπότε όλο αυτό είναι μια μαρτύριο. Αν την πατήσει είναι μαρτύριο. Είναι όμως δρόμος αγιασμού αυτός. Γιατί όταν σέβεσαι τον άλλον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, είναι σαν να σέβεσαι τον Χριστό. Είναι η άσκηση μέσα στο γάμο. Ο ασκητής θα κάνει κάτι άλλο. Όλα αυτά όμως περιέχουν τελικά την αγάπη του Θεού. Όλα αυτά εν Χριστώ γίνονται, στο όνομα του Χριστού. Όλη αυτή η κίνηση είναι στο όνομα του Χριστού. Και ο σύντροφος είναι ο Χριστός. Και συνεχίζει. Μα θα μου πείτε, τόσο πολύ να προσέχομαι? Βέβαια, διότι τα δύο πρόσωπα, οι δύο γνώμες, οι δύο ιστορίες, τα δύο κληρονομικά, οι δύο επιτυχίες ή αποτυχίες πρέπει να ενωθούν και να γίνουν ένα. Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι και απαιτείται αυτή η προσοχή. Άλλο με άλλο τρόπο μιλάς εσύ, άλλο εννοείς λέγοντας κάποια πράγματα, ίδια πράγματα, και άλλο άλλος. Άλλη ευαισθησία έχει ο άλλος, άλλους στόχους, άλλο περιεχόμενο. Οπότε όλα αυτά θέλουν προσοχή για να αρχίσει να καλλιεργείται αυτή η ενότητα. Και μιλάει και στο μοναχισμό τι προβλήματα υπάρχουν. Και λέει, αύριο κάποιος σε αυστηρά μοναστήρια μπορεί να υπάρχει μια ταραχή και κάποιος να φύγει, να ταραχθεί. Αλλά ο ηγούμενος λέει είναι πατέρας στο μοναστήρι. Σκύβει επάνω στο παιδί του όπως ο Θεός και κάνει πως δεν κατάλαβε τίποτα. Δηλαδή γίνεται μια αταξία, μια ατασταλία, γίνεται ένα πρόβλημα, μια ταραχή μέσα στο μοναστήρι. Θα το επισημάνει ο ηγούμενος, αλλά κάποιες στιγμές όπως ο πατέρας σκύβει στο παιδί θα κάνει πως δεν κατάλαβε, θα κάνει στραβά μάτια. Και εμείς δεν χρειάζεται στη ζωή μας να κοιτούμε το παραμικρό, να το υπολογίζουμε και να το μετρούμε. Χρειάζεται να κάνουμε τους χαζούς λίγο. Το ίδιο πρέπει να κάνει, λέει, και ο άνδρας για τη γυναίκα και η γυναίκα για τον άνδρα. Στην αρχή, δηλαδή, θα πεις ότι είναι καλό αυτό που λες. Πώς, δέστε με τι τρόπο. Γίνεται κάτι, ένα στραβό. Πώς θα διαχειριστούμε, πόσο πρακτικός γίνεται. Λέει ο γέροντας στο μοναστήρι, πατρικά φερόμενος, παραβλέπει πολλά πράγματα. Κάνει στραβά μάτια, κάνει όπως δεν κατάλαβε. Συμβαίνει κάτι λοιπόν. Τι κάνουν στην οικογένεια? Στην αρχή δηλαδή θα πεις ότι είναι καλό αυτό που λες. Μετά θα πεις μπορεί να μην είναι και τόσο καλό. Έπειτα δεν είναι καθόλου καλό. Για να καταλήξεις είναι αμαρτωλό. Θέλει τρόπο βρε παιδάκι μου. Κάτι σιγά σιγά, δεν χρειάζεται απευθείας. Έτσι πρέπει να φερόμεθα στο σπίτι. Θα έλθει κάποια ώρα, κάποια στιγμή και θα πούμε την αλήθεια. Το κρατείς μέσα σου, αλλά σιγά σιγά. Υπομονή χρειάζεται. Στα μοναστήρια κάνουμε πολλές υπομονές, αλλά στο κοσμικό σπίτι χρειάζονται πολύ περισσότερες. Θα έλθει καιρός που άλλος θα καταλάβει, θα δακρύσει, θα πέσει στην αγκαλιά μας, θα πέσει στα πόδια μας και θα μας πει «εγώ έφταιξα». Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν καλοσύνη μέσα τους, έχουν καλά στοιχεία. Θέλει τρόπος να βγάλουμε αυτό το καλό στοιχείο. Χρειάζεται ο κατάλληλος λόγος, ο κατάλληλος τρόπος, την κατάλληλη στιγμή. Και να δώσουμε αξία στον άλλο. Εμείς πάμε απευθείας. Γιατί μα αυτό είναι το σωστό, να το πούμε. Τι σωστό και τι λάθος. Δεν υπάρχει αυτό. Η αλήθεια είναι η αγάπη, τίποτε άλλο. Τότε λέει θα βασιλεύσει η χαρά στο σπίτι και η αγάπη μας θα είναι όπως η αγάπη του Χριστού προς την Εκκλησία. Μέσα στο σπίτι αλλά και παντού η μεγαλύτερη πλάνη στην οποία μπορούμε να πέσουμε και η μεγαλύτερη καταστροφή μας είναι να πούμε στον άλλο «εσύ φταίς». Δηλαδή να προβάλλουμε την ευθύνη στον άλλο. Να κατηγορήσουμε τον άλλο, ιδίως όταν είναι δικός μας άνθρωπος. Πιστεύει ότι θα πετύχει ποτέ κανείς όταν κατηγορήσει τον άλλο ότι εσύ φταίες? Θα υπάρχει μια ταραχή και μετά ένας αγώνας να ειρηνεύσουν ξανά γιατί δεν αντέχουν για την ταραχή. Χίλιες φορές να φταίει ο άλλος, μην του το πεις, να προτιμήσει να πεις εγώ φταίω. Θέλετε καταρχήν μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Πάμε στη συνέχεια λοιπόν. Χρειάζεται λοιπόν αυτός ο αγώνας για να ξεχνάμε τον εαυτό μας, να βγαίνουμε από τον εαυτό μας δηλαδή. Ο Κύριος είχε πει στους μαθητές του, όταν του ζήτησε να καθίσουν εκ δεξιών του, το ποτήριό μου πίεστε και το βάπτισμα βαπτιστήσεστε, που σημαίνει ότι πρέπει να πονάμε για τον άλλον, να μοχθούμε, να είμεθα οι άνθρωποι που ζητάμε, να μην είμεθα οι άνθρωποι που ζητάμε την εύκολη ζωή. Αυτή είναι η άσκηση, αυτός είναι ο αγώνας. Λέει, χρειάζεται να ξεχνάμε τον εαυτό μας. Και ο Κύριος είπε στους μαθητές, όταν του ζήτησε να καθίσουν εκ δεξιών του, μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που πίνω και το βάπτισμα που βαπτίζομαι. Δηλαδή που σημαίνει πρέπει να πονάμε για τον άλλον, να μοχθούμε, να μην είμεθα οι άνθρωποι που ζητάμε την εύκολη ζωή. Όταν είμεθα οι άνθρωποι που ζητούμε την εύκολη ζωή, οπωσδήποτε θα είμαστε αποτυχημένοι. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα στη ζωή μας. Γιατί με την πρώτη δυσκολία θα επιλέξουμε τη φυγή, θα δραπετεύσουμε. Χρειάζεται να επιλέγουμε την ουσία στη ζωή. Επίσης λέει, εμείς έχουμε δουλειά και καθήκον να βλέπουμε τον Θεό. Και συνεχίζει. Όταν λαχταράμε και μοχθούμε για να έχουμε τον Χριστό, το η καρδιά μας τον απολαμβάνει με μια κόραστη, ακόρεστη απόλαυση. Και όσο κανείς γεύεται και τρώγει τον Χριστόν, τόσο περισσότερο έκπεινος, τόσο πιο πολύ πεινασμένος είναι δηλαδή. Τόσο πιο πολύ πεινά και θέλει να τον τρώγει. Αποκτά μέσα του μια καύση, έναν ακατάσχετον έρωτα προς αυτόν. Όσο πλησιάζουμε τον Θεό, πιο όσο πολύ θέλουμε τον Θεό. Τότε βλέπουμε τον Χριστό να αυξάνει μέσα στα σπλάχνα μας. Αρκεί εμείς να διατηρούμε την ειρήνη μας με τους άλλους και με την καρδιά μας. Δέστε λοιπόν, αυξάνει ο Χριστός μέσα στα σπλάχνα μας. Όταν διατηρούμε την ειρήνη μας με τους άλλους και με την καρδιά μας. Όταν έχουμε συμφιλειωθεί και με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Και αν οι άλλοι κάνουν κάτι εις βάρος μας, εμείς ας είμαστε μεγαλοπρεπείς, αξιοπρεπείς δηλαδή. Ό,τι και αν μας πούν ή μας κάνουν, ας πούμε εμείς πρώτοι το συγγνώμη, όπως έκανε και ο Θεός. Ο Θεός μας έχει δώσει τη σάρκα Του και το αίμα Του, δηλαδή τη θεότητά Του. Είναι και εμείς ζωή να έχουμε και περισσόν έχουμε. Όπως ο Θεός μας έδωσε τον εαυτό Του και ο ίδιος γίνει η αιτία της καταλλαγής, εμείς να κάνουμε την πρώτη κίνηση της συμφωνίας και της συμφιλίωσης. Ας βλέπουμε, λέει, την εικόνα του Σωτήρος και στις δικές μας θυσίες. Όταν αντιμετωπίζεις περιπέτειες, πόνους, δύσκολες καταστάσεις, όλα αυτά είναι εικόν του Κυρίου. Γιατί είναι εικόν του Κυρίου? Γιατί ο Κύριος ήταν μια θυσία. Ήταν ένας σταυρός. Ήταν ένας πόνος. Οπότε όλη η δική μας πόνη στην ουσία είναι εικόνα του Θεού. Είναι εικόνα του Κυρίου. Την ώρα εκείνη είναι μαζί σου ο Κύριος. Δέστε τι ώρα που το λέει, την ώρα που πονάς, που δυστυχείς, που ζεις τον πειρασμό σου, τη δοκιμασία σου, την αρρώστια σου, το θάνατό σου. Την ώρα εκείνη, λέει, είναι μαζί σου ο Κύριος και σε αγκαλιάζει και ως φρένεται την ευωδία του πνεύματός σου και της ψυχής σου, διότι ταπεινώνεσαι τόσο πολύ. Ο πόνος ταπεινώνει τον άνθρωπο. Μπορεί να δυστυχούμε, να έχουμε ταλαιπωρία, αλλά αυτός ο πόνος είναι ταπείνωσης. Και η ταπείνωσης είναι ευωδία. Και την ώρα εκείνη, λέει ο Κύριος, ως φρένεται την ευωδία της ψυχής σου, που η ευωδία της ψυχής μας είναι η ταπείνωση. Και εκείνη την ώρα, λέει, γίνεσαι η εικόνα του Θεού, η εικόνα του Κύριου, ο οποίος ίδια με σένα έπαθε. Και έπαθε ίδια με σένα, άρα και εσύ είσαι οικείος του, είσαι συγγενής με τον Θεό. Αυτό είναι λοιπόν το πνευματικό μαρτύριο. Επίσης, λέει, ας μην ξεχνάμε ότι είμεθα. Να ξεχνάμε ότι τέκνα Θεού εσμεν και οφείλουμε να είμαι θα χαρούμενοι. Αφού είμαστε παιδιά του Θεού, ό,τι και να συμβαίνει μέσα στην πρόνοιά του, μέσα στην αγάπη του, μέσα στο σχέδιό του. Εάν δεν είσαι χαρούμενος, δεν είσαι γιος του Θεού. Ο Χριστός μας έκανε κληρονόμους Θεού, συγκληρονόμους δε Χριστού. Υπερσυμπάσχομαι είναι και συνδοξασθόμεν. Εάν θα συμπάσχομαι με τους άλλους Και αν πάσχουμε από τα πάθη μας και τους αγώνες μας, τότε θα συνδοξαστούμε με τον Χριστό. Λέει, αν συμπάσχω με τον άλλο, με τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τον αδελφό μου, τον οποιοδήποτε, αν συμπάσχω και ταυτόχρονα πάσχουμε από τα πάθη μας, τον αγώνα μας, τότε θα συνδοξαστούμε με τον Χριστό. Θα λάβουμε την εμπειρία του Χριστού. Τέλος, κάτι που μας καταστρέφει και μας δημιουργεί πολλές ασθένειες είναι η αμαρτία, της οποίας φάρμακο λέει είναι η μετάνοια. Είμαστε μέσα στην αμαρτία, αλλά έχουμε φάρμακο, λέει, τη μετάνοια. Κάποιος, λέει, είπε στο Μέγα Αθανάσιο, είμαι ακόλαστος, αμαρτωλός, έχω γεράσει μέσα στις αμαρτίες, στη φρίκη, θέλω να μετανοήσω. Αλλά μήτε νηστεύσε δύναμε, μήτε χαμευνήσε ή αγρυπνήσε, ούτε να νηστεύσω, ούτε να κοιμηθώ κάτω, ούτε να αγρυπνήσω μπορώ. Ούτε να κοιμηθώ κάτω μπορώ, ούτε να αγρυπνήσω, ούτε καμία άσκηση να κάνω. Ούτε και χρήματα έχω για να κάνω στους ανθρώπους ευεργεσίες. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Ανάπηρος είμαι, Άγιε Γέροντα, λέει στον Άγιο Θανάσιο. Έκανα τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Με μίσησε ο Θεός. Τι να κάνω, δεν θα σωθώ. Τότε το απαντά ο Άγιος Αθανάσιος. Πρώτα θα σώσει εσένα ο Θεός και μετά τους άλλους. Ο Θεός λέει είναι εγγύης, είναι ταχύς εις βοήθεια. Άμεσο στη συγχώρηση. Και δίνει παρηγοριά λέγοντάς του ότι είναι τόσο εύκολο να σε συγχωρήσει ο Θεός παρά τα λάθη σου, λέγοντάς του αυτό, ότι πρώτα εσένα θα συγχωρέσει τον κολλασμένον ο Θεός και μετά τους άλλους, και να του δώσει θάρρος. Πώς, ρώτησε ο αμαρτωλός, ή τρόπο εσώθη ο τελώνης? Με ποιον τρόπο? Λέει, όπως σώθηκε ο τελώνης. Όπως σώθηκε ο τελώνης, έτσι θα σωθείς και εσύ. Εταπεινώθην και σωσέ με ο Κύριος, λέει ο ψαλμωδός. Δηλαδή η ταπείνωση μας σώζει. Δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Να το μαρτύρο της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε εκουσίως, θεληματικά. Να, θα μας έρθει ο πειρασμός, που είναι ένα ακούσιο μαρτύριο, που αν ταπεινωθείς λογαριάζεις σαν εκούσιο μαρτύριο. Είναι κάτι που δεν θες, που αντιδράς. Από τη στιγμή που το αποδεχθείς, αυτό το ακούσιο μαρτύριο γίνεται ένα ακούσιο μαρτύριο και στεφανώνεσαι ως μάρτυρας ενώπιον του Θεού. Εταπεινώθην και σωσέ με ο Κύριος, λέγει ο ψαλμωδός. Σκύψε λοιπόν το κεφάλι σου, γεροντά μου, νεανία μου, παιδάκι μου. Βάλε το κάτω από το τετραχύλι και θα σε σώσει ο Κύριος με το δικό του αίμα. Και αν αμαρτήσεις δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, δέκατη, εβδομικοστή, έβδομη φορά, θα δεις ότι ο Θεός θα σε καταφέρει, θα σε γυροφέρει και θα σε πιάσει την κατάλληλη στιγμή. Δες τι που το λέει, μα τέτοιος είναι ο Θεός, πατέρας μας είναι. Εμείς είμαστε στα γυνάτια μας, στους εγωισμούς μας, στα πείσματά μας, επιμένουμε εκεί και έρχονται οι δυσκολίες ή οι διάφορες καταστάσεις που θα έρθει με τον τρόπο του, ο Θεός θα σε γυροφέρει με τον τρόπο του και θα σε πιάσει την κατάλληλη στιγμή. Τότε θα κουβεντιάσεις μαζί του και θα αλλάξει η καρδιά σου. Λίγη ταπείνωση χρειάζεται, δεν θα σου το αρνηθεί ο Κύριος. Λίγη ταπείνωση να έχουμε, λίγο συνέστη το λαθό μας, λίγο συνέστη αποτυχίες μας, να σκύψουν το κεφάλι μας και δεν θα σου αρνηθεί ο Κύριος. Δεν θα σε βάλει σε άλλες διαδικασίες. Μα γέροντα, συνέχισε ο αμαρτωλός, έχω γίνει ένα συντρίμι. Όλα είναι σπασμένα, η υγεία μου, τα κόκαλά μου, η ψυχή μου. Και συνεχίζει και λέει, σύμφωνα με τον ψαλμό, εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση, του απάντησε ο Άγιος Αθανάσιος. Βλέπετε πως μπορούμε να γινόμεθα όλοι μας μάρτυρες και να αποκτήσουμε τη δόξα και το στεφάρι των μαρτύρων. Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή, δότε ομολογίαν, δόξα το Κυρίο το Θεό των Πατέρων ημών. Δηλαδή μπορούμε εμείς οι αμαρτωλοί, οι κακοί, οι πτωχοί, οι ανάξιοι να τηρήσουμε την ομολογία που δώσαμε στο βάπτισμα, δηλαδή να δοξάσουμε τον Θεό, δηλαδή να παραδεχθούμε τον Θεό, δηλαδή να στραφούμε στον Θεό, δηλαδή είναι κέντρο της ζωής μας ο Θεός. Ένα πράγμα μόνο να λέμε, να το έχουμε αυτό και τελείωσε. Αλλά πώς θα γίνει αυτή η ομολογία, πώς θα γίνει αυτή η παραδοχή προς τον Θεό, ποια είναι η στάση και λέει αυτή η ομολογία, ποια? Ένα πράγμα μόνο να λέμε, δόξα τω Θεώ, Θεέ μου, το θέλημά σου να γίνεται. Αυτό είναι το μαρτύριο. Αυτό είναι το μαρτύρι, να έχεις όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές τις καταστάσεις. Να είσαι συντρίμια, αλλά να έχεις μια ομολογία να πληθεί. Και ομολογία είναι αυτό. Δόξα τω Θεώ, το θέλημά σου, Θεέ μου, να γίνεται. Τότε αμέσως γίνεσαι μάρτυρας. Δεν διαφέρεις από τον Άγιο Δημήτριο. Γίνεται φίλος ο Άγιος Δημήτριος. Φτάνει στα μέτρα του Αγίου Δημητρίου. Είδατε λοιπόν ότι βρίσκει πάντα τρόπο ο Θεός να μας δείξει αυτόν τον δρόμο της αγιότητος. Ο Χριστός είναι και αυτός άνθρωπος, οπότε θα μας βοηθήσει να βρούμε την κατάλληλη στιγμή για να γίνουμε και εμείς μάρτυρες, όπως λέει η Γραφή, το μαρτύριον κερίς ιδίης, αρκεί και μέσα στο πάθος και μέσα στην αμαρτία και μέσα στην αρρώστια και μέσα στον θάνατο και μέσα στην καταιγίδα και μέσα στο ναυάγιο να είμαι θαπιστή στον Θεό και χαρούμενη. Όσο μπορεί ο καθένας βεβαίως. Να είμαι θα όμως όπως τα παιδιά που παίζουν, διότι ο Θεός είναι μαζί μας. Να έχεις αυτό το φρόνημα, μαρτυρικό φρόνημα, να έχεις όλα αυτά τα πράγματα, να παρέδεις στον Θεό, να είσαι πιστός στον Θεό και χαρούμενος και να νιώθεις όπως τα παιδιά που παίζουν και να νιώθεις ότι ο Θεός είναι ο πατέρας. Και ενισχύει εδώ περισσότερο ο γέροντας το φρόνημά μας λέγοντας, όταν ο Σόλων επισκέφτηκε την Αίγυπτο, του είπε ένας Αιγύπτιος ιερεύς, ο Σόλων, Σόλων, Έλληνες εμείς αϊπέδεσαστε, γέρον δε ουκαίστη ουδείς. Τι είστε λέει εσείς οι Έλληνες, όλοι είστε χαρούμενοι, όλοι παίζετε, όλοι πανηγυρίζετε, όλοι φρένεστε. Δεν είναι κανένας Έλληνας γέρος, δηλαδή κατηφής. Τώρα δεν ξέρω πόσο γίνεστε, λόγω και της κρίσεως, αλλά χρειάζεται να έχουμε αυτό το φρόνημα. Είναι μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη πληγή στον αντικείμενο και στον πονηρό και στον πειρασμό. Να είσαι πάντα, να αρνείσαι την κατήφια και να είσαι σαν να μην έχεις αυτή το αρνητικό, το κουρασμένο φρόνημα, αλλά να είσαι πάντα ζωντανός, με ενέργεια, με χαρά. Ας χαλάει ο κόσμος γύρω σου, ας έπαθες ό,τι έπαθες. Καταγόμεθα λέει εμείς οι Έλληνες από λεβέντικη γενιά και δεν πρέπει ποτέ να είμεθα δυστυχισμένοι, κακόμοιροι, ακόμη και την ώρα που πέφτουμε και κυλιόμαστε στην καταστροφή. Η λεβεντιά μας όμως είναι όχι τόσο ελληνική όσο η λεβεντιά εκείνη που μας γέννησε, όσο η λεβεντιά δηλαδή του Χριστού. Δεν είναι γιατί η καταγωγή μας έτσι, στην ουσία η πραγματική λεβεντιά είναι αυτή του Χριστού. Ο Χριστός μας γέννησε και είπε, δεν σας καταλαβαίνω και δεν σας γνωρίζω αν δεν είστε χαρούμενοι. Αυτό λέει ο Χριστός. Δεν σας καταλαβαίνω και δεν σας γνωρίζω αν δεν είστε χαρούμενοι. Μα γιατί είναι για τη χαρά? Μα υπάρχει μεγαλύτερο μαρτύριο και μαρτυρία ότι είμαστε Χριστό από τη χαρά? Και υπάρχει μεγαλύτερο μαρτύριο από το να είναι χάλια η ζωή σου και να είσαι χαρούμενος? Ή τρελός θα είσαι που θα σε κλείσουν μέσα, ή θα είσαι του Θεού. Αλλά και ο Θεός τρέλα είναι. Γι' αυτό πρέπει να γίνουμε θεότρελοι. Ο Χριστός λοιπόν γέννησε τον καθένα μας και μας αναγέννησε. Αυτός θα μας δώσει και τη δική του χαρά. Δέστε τώρα, φανταστείτε όλο αυτό το φρόνημα που μας λέει ο γέροντας, μας δίνει μια διάσταση και εμείς να μελετούμε. Αχ, πώς με μίλησε χθες. Δεν μου δώσε σημασία. Περίμενα να μου μιλήσει και δεν είπε τίποτα. Και να κάνεις σενάρια τρεις μέρες και να κλείνεις και ραντεβού να εξομολογηθείς τι συνέβη. Δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα? Φοβερό είναι αυτό. Δηλαδή δέστε για ποια προοπτική ζωής είμαστε φτιαγμένοι, τι δυνατότητες έχουμε και πόσο χαμηλά πέφτουμε και πόσο αδικούμε τον εαυτό μας. Όλα αυτά που συμβαίνουν, τα πιο αδιάφορα πράγματα. Εξάλλου είμαστε τόσο σύντομοι. Και τι έγινε αν σε κατηγόρησε, σε πρόσβαλα, σε έθλιψε? Μα αυτός που το έκανε, και αυτός άνθρωπος είναι της ίδιας φύσεως, των ίδιων πειρασμών, των ίδιων καταστάσεων. Ταλέπορος είναι και αυτός. Αν το δούμε έτσι απλά και θετικά και καταλάβουμε ότι η σύγκρουση πουθενά δεν οδηγεί, απλώς πιο πολύ μας σκοτεινιάζει, και αν δεν αποφασίσουμε να βάλουμε θετική διάθεση μέσα μας, παίρνοντας από την αγάπη του Θεού, τότε η ζωή μας θα είναι ένα άδικο μαρτύριο. Μαρτύριο θα είναι, αλλά βλακείας, ανοησίας, Και μάρτυρες θα είμαστε και άρρωστοι, θα είμαστε και τίποτα δεν κερδίζουμε. Ενώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Είναι να αλλάξουμε τον κωδικό που λειτουργούμε, να αλλάξουμε τροπή μέσα μας, πώς τα λένε αυτά. Να αλλάξουμε τροπή πραγμάτων, να στραφούμε με ένα διαφορετικό τρόπο, με άλλο ξύπνημα μέσα μας. Επομένως, μπορούμε να γινόμεθα μάρτυρες όταν χαιρόμεθα, όταν η καρδιά μας πανηγυρίζει, όπως όταν πίνουμε πολύ και φραντικό κρασί. Τότε και εμείς θα ευτυχίσουμε και τα παιδιά μας. Διότι αν εμείς δεν είμαστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι και εδώ δεν ομολογούμε ταπεινά τις αμαρτίες μας για να σωζόμεθα, τι θα γίνουν τα παιδιά μας? Η καλύτερη αγωγή που μπορεί να δώσει κανείς στα παιδιά του είναι αυτή. Το ευχαριστιακό πνεύμα, η δοξολογία, η χαρά, η ενότητα, η συνεννόηση, ο σεβασμός του ενός προς τον άλλο. Δεν χρειάζεται λόγια να λες, ούτε συμβολές να δίνεις. Όταν εισπράκτει αυτή την ατμόσφαιρα, αλλοιώνεται το κλίμα του σπιτιού και τα παιδιά μεγαλώνουν με υγεία. Και το λέει εδώ ο Γέροντας. Όταν εμείς θα ζούμε έτσι και τα παιδιά μας όψονται και φρανθίσονται και χαρίστε η καρδία αυτών επί το Κύριο, θα εφραίνονται, θα χαίρονται και θα ζουν τον Χριστόν. Διότι ο Χριστός πάντοτε μας ακούει. Όπως δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε χωρίς φως ή να περπατάμε χωρίς πόδια, έτσι δεν είναι δυνατόν και χωρίς Χριστό και χαρά να ζήσουμε τη ζωή μας. Και αναφέρει εδώ ο Γέροντας ότι βοηθούς και συμπαραστάτες όλα αυτά έχουμε τους Αγίους μας που συνομιλούμε διαρκώς μαζί τους και είναι μέσα στη ζωή μας. Και καταλήγει: αλλά αδελφοί μου, όλους μας χωράει ο ουρανός. Υπάρχουν εικόνες στις οποίες οι άνθρωποι στα σύννεφα ανεβαίνουν προς τον ουρανό για να τον κερδίσουν μια για πάντα, για να λάβουν το στέφανο της δόξης, του μαρτυρίου και να εισέλθουν εις την δόξα της θεότητος του Κυρίου. Ας προχνώμεθα λοιπόν, ας στρέχουμε, να τρέχουμε, μόνον ας μη σιωπήσει η καρδιά μας να κράζει, γιατί είμαστε παντρεμένοι είτε ανήπαντροι, είτε νέοι είτε γέροι, είτε γυνείς είτε ασθενείς. Τι να κράζει? Κύριε, θέλω να μου δώσεις την αγάπη σου. Τη θέλω οπωσδήποτε και σου το εκφράζω με τη θυσία μου, με το μαρτύριό μου, με τον πόνο μου, με την ησυχία μου, με την πτωχία μου, με την αμαρτία μου, με την υπομονή μου. Θέλω να ζήσω την αγάπη σου και να λάβω το στέφανο του φωτός. Και τότε ο Χριστός θα μας ακούσει και θα μας δώσει το στέφανο του φωτός. Δηλαδή όλος ο λόγος του μαρτυρίου δεν είναι να πούμε τα καταφέραμε. Κάνουμε αυτή τη θυσία γιατί ζητούμε την αγάπη του Θεού. Ζητούμε να μας δώσει την αγάπη του. Αλλιώς δεν έχει και περιεχόμενο κανένα μαρτύριο και καμιά άσκηση και καμιά θυσία και κανένας πειρασμός και καμιά δοκιμασία στη ζωή μας. Γιατί κάποιος που θα έχει περισσότερες δοκιμασίες από άλλους θα θεωρείται ότι αδικείται στη ζωή. Λες, γιατί άλλος ζει, γιατί άλλος πέθανε, γιατί άλλος είναι άρρωστος, γιατί άλλος είναι υγιής, γιατί ένας είναι φτωχός, γιατί είναι κανείς πλούσιος? Τότε θα λέγαμε ότι κάποιοι αδικούνται. Μα δεν είναι αυτό ζωή. Ζωή είναι η αγάπη του Κυρίου. Και εφόσον έχουμε ίδια πρόσβαση στην αγάπη του Θεού και ο ένας και ο άλλος, αλλά κανείς δεν αδικείται. Υπάρχει μια ισότητα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και άρα θα αποκτήσουμε αυτήν τη διάσταση ζωής, αν ό,τι και αν κάνουμε, έχουμε αυτή την προοπτική και αυτό είναι το αίτημα της καρδιάς μας. Το να γευτούμε δηλαδή την αγάπη του Κύριου, να μας δώσει αυτή την αγάπη ο Κύριος. Ρωτήστε. Μη ρωτήστε, σας παρακαλώ, πέρασε η ώρα. Το όνομα σας. Το όνομα σας. Η Σταυρούρα λέει, δηλαδή είναι απαραίτητο στην πορεία της ζωής μας να περάσουμε ένα μαρτύριο για να αγιαστούμε. Θέλεις το μαρτύριο να το περάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει μαρτύριο. Το θέμα είναι τι περιεχόμενο θα δώσεις στο μαρτύριό σου. Θέλεις, δεν θέλεις υπομονή, θα κληθείς να τηρήσεις υπομονή. Το θέμα είναι τι περιεχόμενο και τι λόγο θα δώσεις την υπομονή σου. Θα μπορείς να αντιδράσεις, να πολεμάς τον άλλο και να ταλαιπωρείσαι, ή θα βρεις έναν λόγο εσωτερικό σε αυτήν την κατάσταση υπομονής. Οπότε ούτως ή άλλως το μαρτύριο θα υπάρχει.
Ο Χριστός ήρθε και κατήργησε τον θάνατο και τον πόνο. Γιατί ακόμα παραμένουμε στον θάνατο και στον πόνο?
γιατί δεν έχουμε βίωμα της αγάπης του Θεού και είμαστε σε αυτή τη δικασία μέχρι να βιώσουμε την αγάπη του Θεού.
Είπατε πριν ότι δεν γίνεται κάτι αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Αυτό ισχύει και με και για τα λάθη τα δικά μας. Και αν είναι έτσι,
όχι.
Αν δεν είναι έτσι, όταν είναι να πάρουμε μια απόφαση, πώς μπορούμε να πούμε τι θέλουμε να πούμε.
Σημαίνει αυτό ότι σε πράγματα που δεν εξαρτώνται από εμάς, το επιτρέπει ο Θεός, γιατί κάποια είναι δική μας ελευθερία. Δεν μπορεί να μας την εμποδίσει. Μάλλον τον περιορίζουμε τον Θεό με τη δική μας ελευθερία κάποιες φορές. Έτσι, κάποια πράγματα όμως χρειάζεται να τα δούμε έτσι. Ότι είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού που δεν εξαρτώνται από εμάς. Κάποια που είναι δυσάρεστα, για παράδειγμα. Οπότε το αφήνεις έτσι. Εμπιστεύεσαι στον Θεό.
Μπορούμε να πούμε τι θέλει ο Θεός από εμάς πριν πάρουμε μια απόφαση.
Πάρε την απόφαση, μην παιδεύεσαι και θα το δεις στον δρόμο. Και αν κάνεις λάθος, πάλι θα μάθεις. Δηλαδή, αν μπούμε στη δικασία τι θέλει ο Θεός και ψάχνουμε το μυαλό μας, απλώς θα χάσουμε χρόνο να σκεφτόμαστε και θα κουραστούμε. Κάνε αυτό που πιστεύεις είναι σωστό, κάνε το σταυρό σου και δώσε ευλογήσει. Ας συναντήσεις δυσκολίες και από αυτό θα μάθεις πάλι.
Έχω προσέξει λεπτά δύο χριστιανοί. Παίρνουμε το ρόλο του θύματος. Και στο τέλος κάνουμε τους άλλους να είναι οι θύτες μας. Δηλαδή, εμείς ναι, όλα, δεν ζηλεύεις όλα, ναι. Και κάποια στιγμή φτάνει σε σημείο να μην έχουμε πει τα όρια μας. Και ο άλλος να μην γνωρίζει και όσο χώρο που δίνει, τόσο περισσότερο καταλαμβάνει.
Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό. Ευχαριστώ για το θέμα. Είπαμε υπομονή με επίγνωση. Όχι να είναι μια ητοπάθεια, μια μορφή θυματοποίησής μας. Γιατί λέει στο τέλος θα μιλούμε, θα έχουμε καλό τρόπο, αλλά στο τέλος θα λέμε την αλήθεια. Δεν το κρατάμε μέσα μας. Το καταλάβει, θα μιλούμε, δεν το κρατάμε μέσα μας, δεν θα γίνουμε θύματα έτσι. Αλλά αυτή η υπομονή έχει μια ωριμότητα. Έχει ένα ανδρείο φρόνημα. Έχει μια σοβαρότητα, έχει ένα λόγο. Και μια ευγένεια. Και τον άλλο, ο άλλος με αυτό το παλιώνεται. Αν είναι μια άρρωστη κατάσταση, φοβική, μειονεξίας και ελληματική, τότε δεν ωφελούμε κανένα και εμείς αρρωσταίνουμε και αυτό δεν είναι υπομονή. Είναι η τοπάθη αυτό. Είναι παθητική κατάσταση. Η υπομονή αυτή έχει μια δυναμικότητα. Έχει αλήθεια, έχει λόγο. Έτσι. Και δεν πάμε γυρεύοντας. Έχουμε την κατάσταση. Και ξέρετε, όταν έχουμε μια αλήθεια μέσα και μια σοβαρότητα καλή, ο άλλος δεν μπορεί να παίξει εύκολα μαζί μας. Καθυλώνεται. Η σαχλαμάρα μας το κάνει. Γίνει φοβισμένοι, μίζεροι, κακομύριδες. Ξεκινάμε με νεκτέ και ο άλλος, το βρήκα, τον κάνω. Ναι, ναι, ξέρετε. Κάτι άλλο δεν έχει. Δύο ανακοινώσεις. Στις 4 με 6 Νοεμβρίου, 4, 5, 6, θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις που ξεκίνησαν για πρώτη φορά σαν θεσμός από τρεις οργανωτές, την Μητρόπολη, το Πανεπιστήμιο και τον Εμπορικό Σύλλογο, που ονομάζεται Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Είναι μια προσπάθεια να δραστηριοποιηθεί η πόλη και να αναδειχθεί και πνευματικά και οικονομικά. Δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ο πολιτισμός και η πνευματική κληρονομιά της πόλης ως μοχλός ανάπτυξης αλλά και ανάδειξης της πόλης. Και συνέχεια αυτό να γίνει κάθε χρόνο σαν καθεστώς και να λειτουργήσει σαν ένας άξονας παγκοσμίως όλων των Βυζαντινών πόλεων με κέντρο Θεσσαλονίκη. Οι εκδηλώσεις αυτές θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, μια εκδήλωση μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής με τον Χρήστο Τσιαμούλη, αυτός γνωστός νομίζω, ξέρετε. Και το Σάββατο στον ίδιο χώρο στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει η μερίδα επιστημονικού περιεχομένου και την Κυριακή στον Άγιο Δημήτριο Πατριαρχή και Θεία Λειτουργία. Αυτό σαν μια αρχή, οπότε χρειάζεται και στην πόλη μας κάτι να αρχίσει να κινείται. Αυτό σας το ανακοινώσει, θέλετε μπορείτε να συμμετέχετε. Στη μουσική εκδήλωση υπάρχουν και εισιτήρια, θέλαμε να μην υπάρχουν, αλλά τα επιβάλλει το Μέγαρο Μουσικής. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβά, αν θέλετε προπολούνται στο Μέγαρο Μουσικής. Θα το ανακοινώσουμε και την άλλη Δευτέρα αυτό. Δεύτερο, ο Βασίλης έβγαλε αυτά τα χαρτάκια για να γίνουμε πιο οργανωμένοι για το κοινωνικό φροντιστήριο που λέγαμε. Δηλώσαν κάποιοι κατηχητές. Αν κάποιοι ενδιαφέρονται μπορούν να το συμπληρώσουν, θα το θέσω σε σένα. Έχεις χαρτάκια. Και μας ενδιαφέρει επίσης και η γραμματιακή υποστήριξη. Δηλαδή, 2-3 παιδιά θα μπορούσαν να καλύπτουν, γιατί δεν πάρει κανείς να φροντίσει, να υπάρχει κάποιος που να σημειώνει έτσι, να υπάρχει κάποιος γραμματείας εκεί. Σωστά τα λέω.
Σαν διάγνωστο ότι θα πρέπει, όταν έρθουν τα παιδιά στο φροντιστήριο, κάποιο κάποιο λήπτη να πάρουν τηλέφωνο στους γονείς.
Να υπάρχει μια ενημέρωση, να είναι κάτι σοβαρά και οργανωμένα. Ναι. Κάτι άλλο δεν έχουμε νομίζω. Πορεύεστε εν ειρήνη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.